Бишкекте эрте мененки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Кутмантан кадырман угармандар, жарым сааттык программабызда апта маалымат талдоо берүүсүн жана тагдыр жана талант рубрикалардан Татар акыны Габдулла Тукайдын өмүрү жана чыгармачылыгына арналган баянды угаласыздар. Азыр эми эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктарга назар салыңыздар. Барак Обама Германияга келди. Кошмо Штаттардын президенти Обама Германияда Европадагы таасирлүү лидерлер менен АКШ жана Европа биримдигинин ортосундагы жаңы соода келишими боюнча сүйлөшүү өткөрөт. 25 апрелде Барак Обама Германия канцлери Ангела Меркель менен Гановер өнөр жай көргөзмөсүнүн ачылышына катышат. Ошол эле күнү кечке жуук Обама жана Меркель Франция, Италия жана Британия лидерлеринин катышуусу менен соода келишими боюнча сүйлөшүү өткөрөт. Кошмо Штаттар жана Европа биримдиги трансатлантикалык соода жана инвестициялык кызматташуу боюнча жаңы келишимдин негизги бөлүктөрүн жылдын аягына чейин макулдашууну көздөшүүдө. Европа жана АКШ лидерлери жолугушууда коопсуздук, миграция маселеси, Сирия, Ирак жана Ливиядагы кырдаалды дагы талкуулашат. АКШ менен Европа биримдигинин ортосунда жаңы келишимге улутчулдар, жашылдар жана кесиптик кошуундар каршы чыгып акцияларды өткөрүүдө. Европа жана Түркия мигранттар боюнча келишим иштей баштаганын билдирди. Германия канцлери Ангела Меркель жана Европа биримдигинин төрагасы Дональд Туск Түркиядагы качкындар жайгашкан лагерлерди кыдырышты. Алар ошондой эле качкындардын жаңы лагеринин ачылышына дагы катышты. Ага каражатты Европа биримдиги бөлгөн. Дональд Тусктун айтымында Түркиядагы Сирия качкындарынын абалын жакшыртууга биримдик 1 миллиард евро бөлөт. 23 апрелде Түркияда бирлешип өткөрүлгөн маалыма жыйынында Түркиянын өкмөт башчысы Ахмет Давудоглу Грекияга мигранттардын мыйзамсыз агымы кыскарганын айтты. Түрк өкмөт башчысы Европа 187 миллион евролук долбоорду аткарууга киришкенин кошумчалады. Укук коргоочулар өз кезегинде Европа биримдигинин лидерлерин сапарын сынга алып, Түркияга кирүүгө тыюу салынган Сирияда качкындардын абалына да көңүл бурууга үндөдү. Казакстанда жерди сатууга каршы митинг болду. Казакстандын Атырау шаарында жүздөгөн адамдар жерди аукцион аркылуу сатууга каршы чыкты. Митингдин катышуучуларынын бири улгайган эне жер сатылбаш керек деп ураан чакырды. Шаардын борбордук аянтында 24 апрелде болгон митингке жергиликтүү бийлик өкүлдөрү келип, жер кодексине өзгөртүү киргизүү коомдун кызыкчылыгына коркунуч келтирбесин. Митинг мыйзамсыз экенин эскертишти. Акцияга көп сандаган полиция жана атайын кызматтардын өкүлдөрү көз салып турушту. Түндүк Корея ракетасын сынады. Түндүк Корея суу астынан сүзүүчү кемесинен атыла турган ракетаны сынап, аны улуу ийгилик деп атады. Сыноонун жүрүшүнө Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын жетекчилик кылганы кабарланды. Түндүк Кореянын расмий маалымат каражаттарынын кабарлоосуна караганда, ракетаны сыноо 23 апрелде өткөрүлдү. Түштүк Кореянын аскерий мекемеси ракета 30 чакырым учуп барып түшкөнүн кабарлап, анын мынчалык кыска аралыкка учуу себептерин иликтеп жатышканын билдирди. АКШ мамлекеттик департаментинин өкүлү Джон Кирби баллистикалык ракетанын сыноо Бириккен Улуттар Уюмунун чечимдерине каршы келерин эскертти. Франция өз кезегинде Түндүк Кореяга каршы санкцияларды күчөтүүгө чакырды. Ош шаардык кеңеши 25 апрелде ишин баштайт. Бул тууралуу шаардык кеңештин маалымат катчысы Равшан Эргешев билдирди. Анын айтымында бүгүн Ош шаардык кеңешине жаңыдан шайланып келген 45 депутатка мандат тапшырылат. Андан соң коалиция куруу жана төрага шайлоо маселелери карала баштайт. Ош шаардык кеңешине шайлоо 27 мартта өткөн. Шайлоого атсалышкан 13 партиянын 6 жеңишке жетишкен. Алардын ичинен КСДП 16, Кыргызстан 9, Мекеним Кыргызстан 6, Республика Атажурт 5, Бирбол 5, Өнүгүү Прогресс 4 мандат алган. Шаардык кеңеште коалициялык көпчүлүк түзүү үчүн 23 мандат талап кылынат. Кыргыз Орус Өнүктүрүү Фонду бизнес долбоорлор үчүн 69 миллион доллардан ашуун бөлдү. Бул фонддун өткөн жылдын сентябрь айынан ушул жылдын апрель айына чейин берилген каражаты. Ал 167 бизнес долбоорго берилген. Насиялар Айыл Банк жана РСК Банк аркылуу берилүүдө. Кыргыз Орус Өнүктүрүү Фонду кызматташуучу банктардын санын дагы көбөйтүүнү көздөйдү. Фонддун маалыматы боюнча мындай банктардын саны 10 жетиши ыктымал. Лондондо кыргыз чеберлеринин көргөзмөсү өтүүдө. Британ борборунун чоң ортосундагы Челси аймагында кыргызстандык чеберлердин көргөзмөсү чоң кызыгуу жаратты. The Artisan Art and Craft Fair аталышындагы көргөзмөнү карабалталык Марта Малчанова уюштуруп, Лондондогу кыргызстандык өнөр чеберлеринин башын бириктирди. Көргөзмөдө зергер Гүлсара Ахматова Дэвис, Ирина Смашная, Елизавета Хан жана Ася Дудко өңдүү кол өнөрчүлөрдүн эмгектери коюлду. Британдыктар жыгач, кездеме, парафин, кагаз жана темирден жасалган буюмдар менен таанышууга мүмкүнчүлүк алышты. Бул тууралуу Азаттыкка Лондондо жашаган зергер Гүлсара Ахматова Дэвис билдирди. Кадырлуу угармандар, эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. 25-апрелде Кыргызстанда ала булут каптап турат, жаан чачын күтүлбөйт. Бийик тоолуу аймактардын автожолдорунда жолдор тоңголок, тайгак болушу күтүлөт. Абанын температурасы бүгүн Чүй өрөөнүндө 21-26, Таласта 20-25, Баткен, Ош, Жалал Абад облусундарында 23-28 градус ысык болот. Ысык Көл облусунда 14-19, тоолуу нарында 13-18 градуска чейин күн жылыйт.
Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтүп, микрофонду Прагадагы кесиптешим Айданбек Акмат улуна узатамын. Ал жума жыйынтыгын чыгарган апта аналитикалык берүүсүн сунуштайт.
Узап бараткан жумада Кыргызстанда бийлик КСДПнын колуна толук топтоло турган болду. Элдик парламент Гаага сотуна кайрылабыз деп атың чыкпаса жер өрттөө макалын жетекчиликке алдыбы? Геосаясий каршылашуунун басыгы басаңдабай жатат. КСДП Кыргызстанда бийликти толук монополиясына ала турган болуп калды. Партиянын лидери Алмазбек Атамбаев мамлекет башчысы. Бул партиянын дагы бир өкүлү Сооронбай Жээнбеков жакында эле аткаруу бийлигинин башына келип, премьер-министр кызматына шайланды. Эми мыйзам чыгаруу жана көзөмөлдөө кызматынын жетекчилигине да КСДПнын өкүлү келе турган болууда. КСДП фракциясы өзүнүн лидери Чыныбай Турсунбековдун талапкерлигин жогорку кеңештин төрагалыгына көрсөттү. Аны республика ата журт жана ата мекен фракциялары колдоого алды. Ошондуктан Турсунбековдун төрагалыкка шайланышы чечилген маселе болуп калды. КСДП адегенде төрагалык орунду коалициядагы өнөктөрү Кыргызстан же өнүгүү фракцияларынын бирине ыраа көргөн. Бирок эки фракция лидерлери Канат Исаев жана Бакыт Төрөбаевдин ортосундагы ит жыгылыш анын ишке ашуусуна мүмкүнчүлүк берген жок. Ал эми эски өнөктөш коалициядагы төртүнчү дөңгөлөк болуп турган ата мекендин лидери Өмүрбек Текебаевга төрагалык ыраа көрүлгөн жок. Төрагалык орунга жетпей калган Кыргызстан жана өнүгүү фракциялары ич күптүсүн жашырбай, төрага альтернативдик негизде шайланыш керек деп чыгышты. Бул алардын өз саясий шыбагасынан үмүтү үзүлө электигин КСДПга ички таарыныштар бар экенинен кабар берет. 20-апрелде төраганы шайлоо учурунда Кыргызстан фракциясынын лидери Карат Исаев да, өнүгүү фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев да 51 добуштан алып калышын кандайдыр бир сыйкырдан же абдан дыкат эсептелген оюндан көргөндөр дагы бар. Эки талапкер бирдей добуш алгандыктан экөө тең жыдып калышканын эсеп комиссиясынын төрагасы Мирлан Жээнчороев билдирген эле.
Комиссия төмөнкү чечим кабыл алды. Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча эки талапкер тең добушка алгандыгына байланыштуу конституция жана мыйзамга ылайык төрагалыкка шайланыш үчүн зарыл санга ала турган добушка алышкан жок. Ошол себептен түзүлгөн акыбал регламентте жана башка мыйзамда так белгиленген себептен эсептөө комиссиясы жаңы талапкерлерди көрсөтүү менен кайра жаңы шайлоону чечти.
Бири бирине жол бербеген Төрөбаев жана Исаев мына ошентип төрагалык орундан кур калды. Амбициясы толуп ашып турган бул эки жаш саясатчы төрагалык орунду андан ары өкмөт башчылык ыңгайы келсе келерки жылы президенттик шайлоо алдында мыкты мүмкүнчүлүк катары көрүп жатышкан. Кыргызстандагы тажрыйбалуу саясатчылардын бири Феликс Кулов КСДПнын эң жогорку мамлекеттик орундарга өз адамдарын коюп жатышын партияда кадрлардын өсүп жетилиши менен байланыштырат. Төрагалык орун үчүн ошондуктан КСДПнын ичинде да атаандаштык байкалды. Фракциянын мүчөсү Иса Өмүркулов төрагалык амбициясын жашырган жок.
өкөнөттөн сунушталды, бир нече жолу Чыныбай Акунуш тараптан кеңешип алгыла, бирөөңөр чыккыла деп. Анан эми демократия бүбүзгө таарынбайбыз, сынашып көрөлү деп өкөтөн ушул депутаттардын ортосуна чыкты. Анан эми жанагындай англичандар айтканда 50-50 болду, ошон үчүн ошого байланыштуу азыр мен ойлойм. Социал демократтардын дагы жүзү жарык. Ишеним көрсөтө турган болсо, менин каршылыгым жок. Даярмын, эми тажрыйба бар.
Бирок Өмүркуловго ишеним көрсөтүлгөн жок. Бул президент Атамбаев менен Өмүркуловтун ортосунда ишеним калыбына келбегенин ырастайт. Өмүркуловду коррупция боюнча айыптоо жана соттоо эски өнөктөрдүн мамилесине доо кетирген болчу. Мына ушундай айрым ич ара келишпестиктерге карабай, КСДП де-факто эле эмес, де-юре да өлкөдө бардык бийлик бутактарын колуна ала турган болуп калды. Күч структуралары президенттин түздөн-түз кол алдында, өкмөттүн курамы да дээрлик 90% КСДПнын адамдарынан турат. Ошону менен өлкөдөгү бардык жоопкерчилик да КСДПга толук жүктөлдү. Буга чейин КСДП өкмөт башына башка командадан кадр тандап, аткаруу бийлигинин иши үчүн жоопкерчиликтен өзүн оолак кармап келген болчу. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Напта маалымат талдоо программасына уктасыздар. Программабызды улантабыз. КСДПнын мына ушундай алтын дооруна кадимки оппозиция эмес, кайдан жайдан ылдам түзүлө калган топтор сес көрсөтүп, кемени чайкоого аракет кылууда. Март айында элүүнү жана улуттук оппозициялык кыймыл дүрбөлөң салса, эми элдик парламент түзгөн адамдардын тобу миңдеген адамдар катышкан митинг бийлик башчыларын Гаага сотуна чейин берерин айтып коркутуп чыкты. Элдик парламенттин курамында Акаевдин мезгилинде жогорку кызматтарда болгон Бекболот Талгарбеков, президенттикке талапкер болгон Төрөбай Колубаев жана башка саясатчылар, мурунку чиновник, сот кызматкерлери бар экени анык болду. Бекболот Талгарбеков 20 апрелде Бишкекте маалымат жыйынын өткөрүп, 28 апрелде 20 000 кишинин катышуусу менен жыйын кураарын билдирди. Ал жыйында 3 маселе коюлаары кабарланды. Анын биринчиси президент Алмазбек Атамбаевдин отчетун угуу жана өз эрки менен кызматтан кетүүсүн талап кылуу. Экинчиси президенттин үзөңгүлөштөрү Чыныбай Турсунбеков, Икрам Илмиянов, Тургунбек Кулмурда жана Фарид Ниязовдун ишмердүүлүгүн иликтөө үчүн коомдук комиссия түзүү жана 2010-жылдагы июнь коогасына жол бергендерди Гаага сотуна берүү. Мурунку башкы прокурор Аида Салянова менен күчтүү Кыргызстан партиясын түптөгөн, азыркы кездеги элдик парламенттин мүчөсү болгон Расул Үмөтәлиев 28 апрелге белгиленген жыйынга даярдыктар көрүлүүдө дейт.
Эми азыр арыз жаздык ошо бардык мекемелерге, мэрияга, ошо тиги өкмөттү, жогорку кеңешке да андай кат жолдоп ошолорден чыгарып атабыз, бийликти чыгарып атабыз.
Бекболот Талгарбеков жана Төрөбай Колубаев алардын артында мурунку президенттер Акаев жана Бакиев турат дегенди четке кагышат. Бирок коогалуу учурларда ар дайым ысмы чыга калчу, бирок өзү эч көрүнбөгөн мификалык персонажга айланган Бахтияр Алиев бар экенин аташты. Бийлик элдик парламенттин айыптоосуна азырынча жооп бере элек. Болгону өзүнүн кол алдындагы маалымат каражаттары аркылуу Талгарбековду жерге сууга салууда. Ысык Көл облусунун мурунку губернатору Эмилбек Каптагаев элдик парламенттин артында олуттуу финансылык колдоо бар деп эсептеп, алардын максаты тууралуу буларды билдирди.
Бул куру дымак эмес, бул баягы мындай деп атайын уюшулган аракет да. Бул аракеттин негизги максаты эле кандай болгон күндө дагы мына ушул Кыргызстандагы калыптанып келаткан, стабилдешип келаткан саясий туруктуулукту бузуу. Эмки жылкы президенттик шайлоого жол бербөө, бул жолу да президентти мөөнөтүнө мурда кетирип, мурдагы президенттей эле мына баары эле кетти дегендей кылып, анан Акаев менен Бакиевди жанагындай саясий актоого жол ачууга кылган аракет деп түшүнөм да мен.
Ошол эле учурда элдик парламенттин дарамети канчалык экени алар жыйын белгилеген 28 апрелде айкын болоорун Каптагаев кошумчалады. Элдик парламенттин аракеттерине башка оппозициялык күчтөр аралашары азырынча белгисиз. Ошондуктан саясат таануучу Бакыт Бакетаев элдик парламенттин аракетинен эч кандай майнап чыкпайт деп эсептейт. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Напта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада Батыш менен Кыргызстандын мамилеси начарлоо жолунан жазган жок. АКШнын мамлекеттик департаментинин адам укуктары боюнча өткөн жумада жарыяланган жылдык баяндамасында Кыргызстанга карата бир катар сындар айтылган болчу. Республиканын тышкы иштер министрлиги ага өзүңдү билип ал дегендей кескин жооп берген. Бейшемби күнү Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети кыргыз бийлигине кайрылып, Азимжан Аскаровду тезинен бошотууга үндөдү. Аскаров 2010-жылдагы июн окуясына катыштыгы бар деп айыпталып, Кыргызстандын соту тарабынан өмүр боюга кесилген. Бириккен Улуттар Уюмунун комитетинин чечимин Европа коопсуздук жана кызматташуу уюму дагы колдоп чыкты. Эки күнүн демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюросунун башчысы Майкл Георг Линк буунун комитетинин чечимин колдоорун 22 апрелде билдирди. Анын айтымында Кыргызстанда азыркы кезде Аскаровдун укуктарын калыбына келтирип, мурда кетирген катачылыктарды оңдоого мүмкүнчүлүк бар. Кыргызстандын башкы прокуратурасы болсо Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин чечимин иликтеп көрөрүн билдирди. Ал эми жергиликтүү укук коргоочулар Азимжан Аскаровду тезинен бошотууну талап кылып жатышат. Бир дүйнө укук коргоо кыймылынын лидери Төлөккан Исмаилова:
Биринчи мүнөттөн баштап Аскаровдун укугу бузулган. Жакында Скрипкин айым ошол комитет конституционный устройство боюнча айтты эл журтубузга. Бүгүнкү очередь сот реформасы боло элек, биз башка элекпиз деп. Материалдык, моралдык компенсация жасаш керек. Бул кыйноодо калган туткунду тез аранын ичинде бошотконго бүт мүмкүнчүлүк бериш керек.
Кылымшаны укук коргоо уюмунун лидери Азиза Абдурасулова буунун адам укуктары боюнча комитетинин чечими абдан олуттуу документ экенин эске салды. Ошентип, Кыргызстан менен Батыштын келишпөөчүлүгү дагы бир жолу айгинеленди. Кыргызстандын стратегиялык өнөгү Орусияда Батыш менен тирешүү багытынан жаза элек. Москва менен Батыш аскерий булчуңдарды көрсөтүүдөн тартып, геосаясий кызыкчылыктардын карама каршылыгына чейин башынан кечирүүдө. Ири мунай өндүрүүчү Орусиянын мунайга бааны көтөрүү аракети болсо натыйжа берген жок. 17 апрелде Доха шаарына чогулган ОПЕКтин мүчөлөрү жана ОПЕКке кирбеген мунай өндүрүүчү өлкөлөр мунай өндүрүшүн чектөө боюнча келишимге жетише алган жок. Маалыматтарга караганда Сауд Аравиясы мунай өндүрүшүн чектөөгө Иран да кошулуш керек деген талапты койгон. Иран өз кезегинде санкция киргизилгенге чейинки өндүрүш көлөмүнө жетмейин, чектөөлөргө кошулбасын билдирген. Бирок мына ушундай келишпөөчүлүккө карабай, узап бараткан жумада мунайга баа кымбаттоо жолунда болду. Жума күнү бир баррель мунайдын баасы $45 тегерегинде бааланды. Ошого жараша орус рублинин долларга курсу кайра бекемделди. Рублдин курсуна жараша Кыргызстандын улуттук валютасынын курсунун да өзгөрүп турары белгилүү. Ошондуктан сомдун долларга карай бекемделүүсү дагы уланып, $1 улуттук банк жума күнгө койгон баасы 68 сом 43 тыйын болсо, ишембиге карай 23 тыйынга арзан болду. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахматуулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Кадырман угармандар, дүйнөлүк жана Кыргызстанда болуп жаткан окуяларга сиреп салган Азаттык радиосунун кечки эфирин угуп жатасыздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Бүгүн Казакстандын Атырау шаарында жер сатууга каршы митинг өттү. Климат боюнча глобалдык келишимге кол койгон өлкөлөрдүн ичинде Кыргызстан жок болуп жатат. Бүгүн Барак Обаманын Лондон сапары соңуна чыкты. Кече Бишкек Ош жолунда болгон жол кырсыктан 13 адам жабыркап, бирөө наут кетти. Жаңылыктардын кеңири топтомун биздин ааламтордогу Азаттык чекит кежи сайтынан дагы таба аласыздар. Эми кезекте тарых жана тагдыр түрмөгүнө берсек, анда кесиптешим Амирбек Азам уулу татар элинин акыны Габдулла Тукайдын өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу айтып бермекчи.
Кыска өмүр эл үчүн үлкөн иштерди жасоого жолтоо боло албасына татар акыны Габдулла Тукайдын чагылгандай тез өткөн өмүрү мисал. Ал 1886 жылы Казандан 65 чакырымдай алыстагы Арча районундагы Кушла уч кыштагында молдонун үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Атасы 5 айлыгында, апасы 3 жашында көз жумуп, Габдулла жетим калат. Балапандай бала колмо-кол өтүп жүрүп, акыры бүгүнкү Казакстандын Уральск шаарына барат. Бул жерде Габдулла 9 жашынан 21 жашка чейин жашап, медреседе жана удаа эле орус мектепте окуйт. 1905-1907 жылдардагы Орусиядагы революция убагында жана андан кийин татар тилиндеги гезиттер чыга баштайт. Ошол кезде Уральск шаарында Фикир, Ал-Касыр, Ал-Жадид, Уклар деген татар тилиндеги алгачкы гезит журналдарда жаш Габдулланын ырлары жана турмуштук темадагы макалалары жарыяланат. 1906 жыл жазылган бир ырында Габдулла Тукай чылымды буркурата чегип, чаңкаганын сырага кандырып, чайханада карта чабышкан байбатчыларды билимге маани бербейт, элдин түйшүгүн түшүнбөйт деп сындайт. Ошондой эле татарларды татар тилинде чыккан басылмаларга жазылууга, жаштарды билимге үндөйт. Илим билимди, поэзия менен адабиятты даңктайт, эскичил молдолорду сындайт. Эне тилине суктанып, эли менен сыймыктанат. Ошентип, алгачкы ырлары менен публистикалык макалаларынан тартып эле Абдулла Тукай элдин таламын талашкан коомдук трибунга айланат. Акындын татар коомундагы руханий орду жөнүндө татар журналисти Алсу Курмаштын кеби.
Анын мирасы һәр вакыт татар халкы.
Габдулла Тукайдын адабий мурасы ар дайым татар элине жакын болгон. Кызыгы, саясий режимдер өзгөргөн сайын анын жаңы аңгемелери, жаңы ырлары ачылат. Тукай акын жазуучу эле эмес, күчтүү публицист да болгон. Совет мезгилинде Габдулла Тукайдын улутчул мазмундагы ырлары менен публицистикалык макалаларынын бир тобуна тыюу салынган эле.
Анын публицистик эсерлери тыйылган эле.
20-чы кылымдын башында татар маданияты түрк элдеринин ичинен эң алдыңкы маданият болгондуктан, коомдук аң-сезим, санаа, адабият жана көркөм өнөр башка элдерден өйдө турган.
Россиянын чыгыш бөлүгүндө жашаган элдер арасында мусулман татарлар сабаттуулук жагынан биринчи орунда турат. Алардын сабаты орустарга салыштырганда да жогору. Татар тегине карабай өз дининин негизин билет, татарча жазат жана окуй алат.
Деп жазат Тарса миссионери Каблов 1908 жылкы бир макаласында. Бирок бул абалга татар интеллигенциясы, анын ичинде Абдулла Тукайдай турмушка сергек карап, элинин болочогун ойлогон эр азаматтар канааттанбайт. Ошон үчүн 21 жаштагы акын Ак Падышанын жарлыгы менен түзүлгөн мамлекеттик думанын бир улутчул депутаты нааразы татарларды Осмон падышалыгына көчүп кетүүгө чакырганда Абдулла Тукай ага шакаба ыры менен жооп берет.
Чинки ул дайыми рөвүштө дума депутаттарын тәнкыйтледи.
Ал 1907 жылы Россиянын мамлекеттик думасын элдин көйгөйүн чечпейт деп сындаган. Эки мамдумада тең Уфадан да Казандан да депутаттар болгон. Татар депутаттар татар жеринде татар мектептери аз экенин, билим берүүнүн абалы начар экенин такай айтышкан. Аларга орус депутаттардын улутчулдары каршы чыгышкан. Бул жагдайды Габдулла Тукай өз макалаларында ачык жазды. 1907 жылы мамдуманын отуруштарынын биринде бир орус депутат татар депутаттарды Түркияга көчүп кеткенге чакырган. Ошондо Абдулла Тукай жазган ырдан 6 сап окуп берейин.
Мына мындай шигыр туган. Кара юзлер бизни болмас ишке теклиф эттилер.
Жүзү кара адамдар бизге ишти болбос сунуш этти. Силерге мындай эркиндик жок. Султан жерине кеткиле деди. Кетпейбиз биз. Ал жакта мындагыдан да кыйын болот. Мындагы 10 шпион ордуна ал жакта 15 шпион болот.
Жерде 15 шпион.
21 жаштагы Габдулла Тукай андан ары мынтип улантат. Кызыл камчы аскерлер арасында эмне айырма? Тек гана ал жакта башка кийет, феста кыя. Шүгүр, ал жакта да казына тоногон кузгундар бар эмеспи? Ал жакта мужиктен алсам жулсам деген байлар да бар эмеспи? Биз көчөбүз, обол көчсүн, биздин калаа шаарларыбыз. Бул жакта баштан өткөн айбар жашоо жылдарбыз. Бул жерде туулуп өстүк, бул жерде ажалыбыз. Бул жерге Теңири бизди түбөлүккө байлаган. Эң бийик максатыбыз эркин өлкө, эркин Россия. Козголбойбуз ордубуздан жүзү кара сүйлөгө. Апачык жооп мына түбөлүккө басылган. Если лучше вам, туда сами, пожалуйста, господа. Деп жазат Абдулла Тукай биз кетпейбиз деген ырында. Сиздер бүгүнкү татар адабий тилинин негиздөөчүсү Габдулла Тукайга арналган берүүнү угуп жатасыздар. Арине
мурдакы советтер союзунун интернационализм туусуна жамынып, көп улуттуу өлкөнү орусташтырууну көздөгөн коммунисттик жетекчиликке Габдулла Тукайдай улуттук аң сезимди козгоп, эне тилинин улуулугуна суктанган улутчулдук маанайдагы чыгармалар жакпаган. Алсу Курмаштын айтымында акыркы жылдары татарлардын элдик акын эсептелген Тукайдын мурда тыюу салынган бардык эмгектери басылган. Бирок Татарстанда мектептер улам азайып бараткандыктан татар тилинин колдонуу чөйрөсү да тарып барат.
Азыр мына 100 жыл вакыт узган
Габдулла Тукайдын өлгөнүнө 103 жыл болду. Бирок ал айткан проблемалар эч өзгөргөн эмес. Татар мектептер жабылууда, татарча маалымат булактары жок кесе, ошого татарча маалымат аз. Анын кесепетинен көчөлөрдө жана үйдө татарча аз сүйлөшүлөт. Анткени татар мектептери аз болгондуктан, балдар күн бою орусча сүйлөшүп жүрүп, үйүндө ата-энеси менен 2-3 саат гана эне тилинде сүйлөшөт. Бул тилди өнүктүрүүгө жетпейт. Татар тилинде университеттер да жок. Китептер да татарча аз басылат жана аз жазылат. Ушундай жагдайда Габдулла Тукай абдан актуалдуу.
Мына ушул суретте Тукай бекте актуал.
Аргументи жана факты жумалыгынын маалыматына ылайык, 2009 жылы Татарстанда татар тилинде окуткан 1061 мектеп болсо, 2013 жылга карай 854 мектеп калган. Анын натыйжасында эне тилинде окуган балдар 48%ден 43%ге чейин азайган. Жерде Габдулла Тукайдын замандашы татар элинин дагы бир чыгаан уулу. Татар адабиятынын классиги Гаяз Исхаки 1904 жылы айтып кеткен бир ой эске түшөт.
Улут рухун бекемдөө үчүн мектептер, окуу жайлар, театрлар, биздин жашообуз тууралуу эне тилибизде жазылган китептер керек. Мунун бири да бизде жок. Мунсуз улуттун келечеги жаркын боло алабы? Же ишти колго алабыз, же жок болобуз?
Деп жазган Гаяз Исхаки 200 жылдан кийинки кайра төрөлүү деп аталган футуристтик романында. Бир кылым ашык убакыт мурда айтылган бул ачуу чындык Орусиянын колтугундагы майда элдер түгүл, өз тилин чаңган же глобализация заманында эне тилинин өнүгүүсүнө жетерлик маани бербеген калкы 10 миллиондон кем улуттар үчүн да чоң илдет. Ааламдашуу жараянын жараткан бирегидей коркунучту татарлар жон терси менен туюшат. Ошондуктан татарлардын улуттук ар намысынын чен өлчөмү болгон Абдулла Тукайдын 130 жылдык маарекесин пайдаланып, эне тилин сактоо жана акындын эмгектеринде айтылган осуяттарды түшүнүү боюнча түрдүү иш чаралар өткөрүлүүдө, дейт Алсу Курмаш.
Мына ушундай шигирлери совет чорунда популяр түгөл эди.
Габдулла Тукайдын мындай мазмундагы ырлары жана аңгемелери совет заманында анча популярдуу эмес болчу. Азыр анын чыгармаларына кызыгуу өсүүдө. Мен билгенден мурда тыюу салынган бардык эмгектери басылды. Быйыл Габдулла Тукайдын чыгармалары абдан актуалдуу. Бүтүн дүйнөдөгү татарлар жашаган жерлерде, Канаданын Монреаль жана Торонто шаарларында, АКШнын Калифорния штатында, Вашингтондо, Нью-Йоркто, Аризонада, Европанын түрдүү мамлекеттеринде Габдулла Тукайга арналган кечелер өтөт. Анда акындын чыгармалары окулуп, Габдулла Тукай эмне үчүн бизге керек деген темада талкуу болот. Мунун бардык чыгымын татар жамааттары эл көтөрөт. Дагы бир кызык нерсе, Тукай азыр адамдарды көчөгө демонстрацияга чыкканга үндөйт. Бул күндөрү Казанда татар жаштар форуму «Мен татарча сүйлөйм» деген акцияны уюштурууда. Бул саамалык үчүн Тукайдын «Чык көчөгө, жетти убакыт» деген сабын ураан кылып алышты. Жаш акын Жылдыз Минулинада Габдулла Тукайды туурап, «Чык көчөгө, жетти убакыт» деген манифест ыр жазган. Алар жаштарды көчөгө чыгып, бийликке саясий нааразылыктарын билдиргенге чакырат.
Албетте, саясат бик зор ризасыз.
Кадырман угармандар, Абдулла Тукайдын чыгармачылыгы тууралуу Амирбек Азам уулу даярдаган баянды уктуңуздар. Ушуну менен Азаттыктын алгысын кеч кептүү соңуна чыкты. Саламатта туруңуздар.
Бишкекте эртең мененки саат 7:30 ОВД Азаттык радиосу. Кадырлуу угармандар, кезектеги жарым сааттык программабызда сиздерге биз Азаттык плюс телепрограммабыздын радио версиясын сунуштайбыз. Анда Кыргызстандагы мечиттердин көбөйүшүнө байланыштуу сөз болот. Азыр эми эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктарга назар салыңыздар. Барак Обама Германияга келди. Кошмо Штаттардын президенти Обама Германияда Европадагы таасирлүү лидерлер менен АКШ жана Европа биримдигинин ортосундагы жаңы соода келишими боюнча сүйлөшүү өткөрөт. 25 апрелде Барак Обама Германия канцлери Ангела Меркель менен Гановер өнөр жай көргөзмөсүнүн ачылышына катышат. Ошол эле күнү кечке жуук Обама жана Меркель Франция, Италия жана Британия лидерлеринин катышуусу менен соода келишими боюнча сүйлөшүү өткөрөт. Кошмо Штаттар жана Европа биримдиги трансатлантикалык соода жана инвестициялык кызматташуу боюнча жаңы келишимдин негизги бөлүктөрүн жылдын аягына чейин макулдашууну көздөшүүдө. Европа жана АКШ лидерлери жолугушууда коопсуздук, миграция маселеси, Сирия, Ирак жана Ливиядагы кырдаалды дагы талкуулашат. АКШ менен Европа биримдигинин ортосунда жаңы келишимге улутчулдар, жашылдар жана кесиптик кошуундар каршы чыгып, акцияларды өткөрүүдө. Европа жана Түркия мигранттар боюнча келишим иштей баштаганын билдирди. Германия канцлери Ангела Меркель жана Европа биримдигинин төрагасы Дональд Туск Түркиядагы качкындар жайгашкан лагерлерди кыдырышты. Алар ошондой эле качкындардын жаңы лагеринин ачылышына дагы катышты. Ага каражатты Европа биримдиги бөлгөн. Дональд Тусктун айтымында Түркиядагы Сирия качкындарынын абалын жакшыртууга биримдик 1 миллиард евро бөлөт. 23 апрелде Түркияда бирлешип өткөрүлгөн маалыма жыйынында Түркиянын өкмөт башчысы Ахмет Давудоглу Грекияга мигранттардын мыйзамсыз агымы кыскарганын айтты. Түрк өкмөт башчысы Европа 187 миллион евролук долбоорду аткарууга киришкенин кошумчалады. Укук коргоочулар өз кезегинде Европа биримдигинин лидерлеринин сапарын сынга алып, Түркияга кирүүгө тыюу салынган Сирияда качкындардын абалына да көңүл бурууга үндөдү. Казакстанда жерди сатууга каршы митинг болду. Казакстандын Атырау шаарында жүздөгөн адамдар жерди аукцион аркылуу сатууга каршы чыкты. Митингдин катышуучуларынын бири улгайган эне жер сатылбаш керек деп ураан чакырды. Шаардын борбордук аянтында 24 апрелде болгон митингке жергиликтүү бийлик өкүлдөрү келип, жер кодексине өзгөртүү киргизүү коомдун кызыкчылыгына коркунуч келтирбесин. Митинг мыйзамсыз экенин эскертишти. Акцияга көп сандаган полиция жана атайын кызматтардын өкүлдөрү көз салып турушту. Түндүк Корея ракетасын сынады. Түндүк Корея суу астынан сүзүүчү кемесинен атыла турган ракетаны сынап, аны улуу ийгилик деп атады. Сыноонун жүрүшүнө Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын жетекчилик кылганы кабарланды. Түндүк Кореянын расмий маалымат каражаттарынын кабарлоосуна караганда, ракетаны сыноо 23 апрелде өткөрүлдү. Түштүк Кореянын аскерий мекемеси ракета 30 чакырым учуп барып түшкөнүн кабарлап, анын мынчалык кыска аралыкка учуу себептерин иликтеп жатышканын билдирди. АКШ мамлекеттик департаментинин өкүлү Джон Кирби баллистикалык ракетанын сыноо Бириккен Улуттар Уюмунун чечимдерине каршы келерин эскертти. Франция өз кезегинде Түндүк Кореяга каршы санкцияларды күчөтүүгө чакырды. Ош шаардык кеңеши 25 апрелде ишин баштайт. Бул тууралуу шаардык кеңештин маалымат катчысы Равшан Эргешев билдирди. Анын айтымында бүгүн Ош шаардык кеңешине жаңыдан шайланып келген 45 депутатка мандат тапшырылат. Андан соң коалиция куруу жана төрага шайлоо маселелери карала баштайт. Ош шаардык кеңешине шайлоо 27 мартта өткөн. Шайлоого атсалышкан 13 партиянын 6 жеңишке жетишкен. Алардын ичинен КСДП 16, Кыргызстан 9, Мекеним Кыргызстан 6, Республика Атажурт 5, Бирбол 5, Өнүгүү Прогресс 4 мандат алган. Шаардык кеңеште коалициялык көпчүлүк түзүү үчүн 23 мандат талап кылынат. Кыргыз Орус Өнүктүрүү фонду бизнес долбоорлор үчүн 69 миллион доллардан ашуун бөлдү. Бул фонддун өткөн жылдын сентябрь айынан ушул жылдын апрель айына чейин берилген каражаты. Ал 167 бизнес долбоорго берилген. Насиялар Айыл банк жана РСК банк аркылуу берилүүдө. Кыргыз Орус Өнүктүрүү фонду кызматташуучу банктардын санын дагы көбөйтүүнү көздөйдү. Фонддун маалыматы боюнча мындай банктардын саны 10 жетиши ыктымал. Лондондо кыргыз чеберлеринин көргөзмөсү өтүүдө. Британ борборунун чоң ортосундагы Челси аймагында кыргызстандык чеберлердин көргөзмөсү чоң кызыгуу жаратты. The Artisan Art and Craft Fair аталышындагы көргөзмөнү карабалталык Марта Малчанова уюштуруп, Лондондогу кыргызстандык өнөр чеберлеринин башын бириктирди. Көргөзмөдө зергер Гүлсара Ахматова Дэвис, Ирина Смашная, Елизавета Хан жана Ася Дудко өңдүү кол өнөрчүлөрдүн эмгектери коюлду. Британдыктар жыгач, кездеме, парафин, кагаз жана темирден жасалган буюмдар менен таанышууга мүмкүнчүлүк алышты. Бул тууралуу Азаттыкка Лондондо жашаган зергер Гүлсара Ахматова Дэвис билдирди.
Азыр болсо уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштасак, серепчилер радикализмге диний сабатсыздык себеп болгонун айтышат. Кыргызстан Борбор Азияда мечиттердин санын көптүгү боюнча биринчи орунда турат. Азаттык плюс телеберүүсү бул жолу өлкөдөгү диний билим берүүнүн акыбалын талкуулады. Азыран ООго даярдалган версиясын угузабыз. Берүүнү кесиптештерим Айгерим Акылбекова менен Токтосун Шамбетов алып бармакчы.
Радикализмдин негизги себеби бул диний сабатсыздык экенин серепчилер дагы диний аалымдар да айтып келишет. Ал эми Кыргызстанда болсо ушул Борбор Азияда эң мечити көп өлкөлөрдүн бири катары саналат. Бизде расмий маалымат боюнча 2000 ашык мечиттер бар жана ошондой эле ар кайсы жерде дарс окуган намазканалардын так санын деле айта албайбыз. Саламатсыздарбы, эфирде Азаттык Плюс. Алдыдагы жарым саатта жаштардын диний сабаттуулугу жөнүндө талкуулайбыз. Биз менен болуңуздар. Эми талкуубузду Замир мырза сизден баштасак да. Жакында бир окуя болду, Ош шаарында бир өкүнүчтүү окуя. Жапалак айылындагы 7-нчи класстын окуучусу өзүн асып алган экен. Бирок анын ата энеси ушул балам көп мечитке каттай баштагандан баштап ушул окуя болду деп ал жакта мечитти күнөөлөп жатышат. Себеби ошол мечитте мындай тозок, бейиш жөнүндө көп нерселер айтылат экен. Ошол жерде бир чыгып калган бир маалыматты бирөө болсо дегендей оюн айтты да. Замир мырза, айтсаңыз, учурда мечиттер, намазканалар, ошол эле медреселер кандай абалда? Кандай эмне окутуп атканын көзөмөлдөө барбы?
Замир Ракиев, муфтияттын алдындагы диний билим берүү бөлүмүнүн башчысы.
2500 тегерегинде мечитибиз бар. 92 дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынан жана биздин Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын каттоосунан өткөн 92 диний билим берүүчү окуу жайыбыз бар. Анын азыр 71 өз ишмердүүлүгүн алып барууда.
Калгандары ислам
багытында, калгандары жүйөлүү бир себептер менен ишмердүүлүгү токтоп турат. Эми биздин адамдарды буза турган, жаштарды бир туура эмес багытка салып коюп
турган, жаштардын өспүрүмдөрүн психологиясын буза турган маалыматтар жок.
Маалыматтар жок эч кандай. Анан жана сиз айтып кеткен жана 8-нчи класстын окуучусу деген кептер, бул эми бир ата эне үчүн ачуу нерсе болушу мүмкүн. Ошо ачуулукка чыдабай айтышы мүмкүн. Бирок бир мечитте да бейиш төзөк жөнүндө айтылып аткан нерсе ал тескерисинче ар бир адамдагы бир акылга салып көрүшү керек. Ал тескерисинче адамды жакшы жака бурат.
Мисалы Кыргызстандын бир 500 жараны Сириянын согуш талааларында жүрөт деген расмий маалымат бар. Бирок бул расмий маалыматтан дагы так эмес болушу мүмкүн, андан да көп болушу мүмкүн биздин жарандарыбызча. Алардын бир 80 жакыны өспүрүмдөр экен, балдар экен, жаш балдар экен. Анын да бир канча пайызы жаштар. Ошолор деле динди алгачкы баягы түшүнүктөрдү ошол мечит, медреселерден алганда, демек бир жеткиликтүү дин түшүнүктү бере албай атабы ошол?
Надо отметить, что
получили. Закир Чотоев, мамлекеттик дин комиссиясынын өкүлү.
Сирияга кеткендер диний билимди ар кандай шектүү идеологияны интернет сыяктуу булактардан алган.
Идеологии, которые происходят извне, через интернет.
Так какой сурамбычы? Билимди эмес, ошол алгачкы диний түшүнүктү баары бир ошол жергиликтүү мечит, намазкана же медреселерден алганда балдар. Өзүндү үйүндө отуруп эле динди үйрөнгөн.
Я еще раз говорю, основной, то есть по нашим данным,
биздин маалымат боюнча алар маалыматты интернеттен алышкан. Алар диний билимди, түшүнүктү жакшы алышкан эмес. Эми кеткендерге ар кандай себеп бар. Ага адамдын жеке психологиялык абалы же социалдык экономикалык абалы да таасир этет. Бирок негизинен диний түшүнүктү туура эмес алышкан. Андыктан алар радикалдык агымды, радикал идеология менен алектенишкен. Мындай маалыматтарды жалаң эле интернеттен алышпайт. Ошол жергиликтүү дагы булактар болгон. Кээ бир жерлерде имамдар, диний лидерлер да азгырган. Ошондой адамдар диний түшүнүктү жетиштүү эмес. жаштарды өз катарына азгырышкан. Буга байланыштуу жергиликтүүлөрдүн радикалдашып кетишинин негизги себеби диний түшүнүктүн, диний сабатсыздыктын кесепети. Диний сабатсыздык жергиликтүү калк эмес, диний кызматкерлер арасында да бар.
Поэтому нелегко поддаются под влияние различных идеологий.
Рахмат. Сизге диний себепчи катары суроо берсем да. 90-жылдан бери биздин айылдарда, биздин өлкөдө кимдер гана мешит курбады да? Ошол бизнесмендин баштап, депутат, саясатчыдан баштап, чет өлкөдөн арабтар келип курду, башкалар курду, пакистандыктар курду. Ушунун баары башаламан болду. Эми бир иретке келтирүү аракети жүрүп жатат, бирок кандай болот ошол?
Дин комиссиясынын башчылыгы менен мисалы Кыргыз Республикасындагы дин таануу жана диний билим берүүнү реформалоо концепциясы кабылданып, атайын жумушчу топ түзүлүп, иш алып барып атат. Сиз айтып атасыз, жакшы, бүгүнкү күндө акыркы 2 жыл.
Сайфулла Базаркулов, диний серепчи.
Мамлекеттик деңгээлде бул маселе ырааттуу алып барылып атат. Себеби дагы бир маселе бар.
Бүгүнкү күнгө чейин такталбай келатат го дагы бир мечиттер. Мисалы, Нарында бир мечиттин теңирендеги катталоо өтүптүр да. Себеби бизде биринчи мечитти куруп туруп анан катталоо өткөрүп атпайсызбы? Ошону кура электе бир каттап же уруксат алуу бир маселеси чечилдиби?
Эми мындай деген маселеге алып карашыбыз керек да. Чындыгында Кыргызстан демократия өлкө болгондон кийин баардыгы биз бир аз ошол жерде биз бир жактуу гана күнөөлөгөндөн аз болушубуз керек да. Себеби мечиттер баягы мечиттер бул кайрымдуулук ишкерлер тарабынан салына турган нерсе. Бул биринчи. Экинчи тарабынан мечит курам дегенде туура эми баягы мусулманчылыкта баягы баардык эле деңгээлибизди көтөрүш керек. Бүгүнкү күндө бир гана мечит менен гана чектелүү эмес, билим берүү жайы, окуу ооруканаларда курганга Кыргызстандагы мусулмандардын деңгээли ошого келип жетти буюрса. Биз дагы сырттан келип аткан донорлорду дагы билим берүүчү окуу жайларын ооруканаларды билебиз, кээ бир айылдарыбызда таза суу жок, оорукана жок. Ушул нерселерге багытташыбыз керек. Биз буюрса ошол жолго түшүп баратабыз. Бүгүнкү күндө буюрса биздин мамлекет башчыбыз башта болгон жана ыйман фонду жада калса дин комиссиясы дагы буларды көзөмөлдөө эмес, көзөмөлдөө кайсы маанайда зыяндуу нерсени көзөмөлдөө максатында партнердук максатта ишке алып барса бул иш батыраак ырыатка түшүп жолуна түшүп калат деген ойдомун.
Сизге суроо берейин, мына мечиттер такталып келатат деп айттыңыздар, аракеттер бар деп. Бирок эми ошол мечиттин ичиндеги имамдарда кептин баары. Имамдарды сабатсыздыгын жоюу боюнча 3-4 жылдан бери аракет да болуп келатат, улам-улам аттестация өтүп атат, аттестациядан өтпөй алгандар болду толтура. Бул эмне себептен? Келбей билгенин баары эле имам болуп алган.
Мисалы, бул имамдар аттестациядан өтпөй калды, көпчүлүгү өтпөй калды деген нерсе бул бир төгүнгө чыгара турган нерсе.
Замир Ракиев, муфтияттын алдындагы диний билим берүү бөлүмүнүн башчысы.
Башка аттестациялык комиссия бар эле, жакында медреселер боюнча аттестациялык комиссияда мен төрагасынын орун басары катары ошол жерде иш алып барып атабыз. Негизинен имамдарды өткөргөнүбүздө жалпысынан бир 95% көбү өттү. Мына жарымынан көбү азыр Кыргызстаныбызда болгон имамдар деп 3000 тегерегинде ошо диний кызматкер бар, ошонун жарымынан көбү аттестациядан өткөрүлдү.
Сиз аттестацияга нааразы болуп жүрдүңүз эле да? Кандай жүйөлөр менен нааразы болуп жүрдүңүз?
Медресени алалы да, булар медресени 20 бери түптөгөн адамдар бар. Ошол жерден канчалаган миңдеген
Бакыт Нурдинов диний серепчи.
Кыргызстандын стабилдүүлүгү ошолордун эмгеги. Анан эң бир биз алымдарды сыйлап айтып туруп келип туруп азып айтып атабыз да, сен жараксызсың, чык дагы ушул жерге башка бирөө кел. Алар мамлекеттен бир тыйын албаса, муфтияттан бир тыйын албаса, 20 бою эмгек кылганды биз ошого. Биринчиден мамлекет дин комиссиясы муфтияттагы шарт түзүп бериш керек. Ал жана окуу жайга шарт түзүп туруп, анан анын камын көрүш керек, анан сураш керек, анан айтыш керек ошо директорине же болбосо мүдүргө: урматтуу таксыр, 3 жылдагы светский илимиңизди дагы алыңыз, эгерде ошону деметпесеңиз анда сиз ошол жерден кетесиз депчи.
Бул жерде муфтий
Улан Исаков диний серепчи.
Аксакалдарыбыз бар, ушу ханафи мазхабын акыйданы үйрөтүп келген, ошолорго тарыянтурук негизде мен рекомендация жазып берейин, ошонун негизинде өтсүн бул аксакалдар депчи. Ал иштер дагы болду. Бул жерде маселе жигитчилик принципи болот биринчиденчи, экинчиден жарандык баягы патриоттук сезим. Дин биздикиби, биздики. Эртең мен эмес, менин балам кандай дин жашайт? Ошон үчүн эмне ыкмалар керек? Кел бир жерге чогулалы, бир площадкада бир ооздон сөз чыккандай маселени талкуулап алалы деген сөз, башка сөз жок бул.
Мындай ошондойго келе атабызбы азыр? Талкууга даярбызбы?
Тилекке каршы азырынча андайга моралдык жактан даяр эмеспиз. Анткени ошол жогорку диний чөйрөдөгү жогорку жетекчиликте тургандар интригадан кутула элек азыр. Мына ошол эле жогорку диний жетекчиде жетекчегендердин светтик дипломдорунун азыр күмөн саноо менен органдарда текшерилип жатат. Булар светтик дипломду сатып алышканбы, эмненин негизинде алышкан деген. Ал эми кээ бир кишилер өздөрүнүн айыптарын жабыш үчүн эле башкаларды ортого салып берип атат. Бул жерде диний лидерлердин ынтымагы болбоюнча биздин эртең өлкөбүздөгү диний козголбойт.
Рахмат. Биз азыр ушул талкуу боюнча кыскача сюжетти көрүп алып, анан талкуубузга кайтып келели. Медреседе сабактар Кудайды улуктоо сөздөрү менен башталат. Курандын аяттарын кайталап жаттап, араб аребин үйрөнүшөт. Араб тамгаларын бир жылда жаттоого болот, бирок Куранды толук түшүнүүгө жылдап убакыт кетет. Бул Баткендеги эң чоң борбордук мечит. Дин үйрөнүп, шарият уккандардын аягы таңдан кечке тыйылбайт. Өткөн жылы мечитти кеңейтүү үчүн оңдоп түзөштөр жүргүзүлгөн. Араб темирчилеринин жардамы менен мечиттин алдында медресе курулуп жатат. Дин билимин алгысы келгендердин саны жылдан жылга өсүп, мурунку жай тар болуп калды.
Мекенди коргоо бүткүл ватан айыма. Мекенден кымбат жер жок.
Эгемендикти алган жылдардан тартып, Кыргызстанда динге ыктагандардын катары калыңдап келатат. Мектеп, бала бакчага караганда диний мекемелердин саны алдаганча көп. Мындай тенденциянын көзөмөлсүз калганы албетте терс таасирин тийгизбей койгон жок. Учурда медресе диний билим берүү мекемелерине светтик окуу программасын киргизүү аракети жүрүп жатат. Бирок бул демилге жакын аралыкта Ишка шаарына ишенгендер аз. Себеби медресеге светтик билим эмес, андагы окутуучулардын билимин текшерүү ара жолдо. 2 жылдан бери мен билгенден медреселерге светтик билим киргизүү программасы иштеп атат, аракет кылып атат, бирок мен билгенден жакшы болбой атат окшойт.
Медреселерде светтик билим берүү боюнча мына дин комиссиясы, илим билим берүү министрлиги жана муфтият тарабынан бир жумушчу топ түзүлүп, жакында бир долбоор концепция иштеп чыгылды. Ошодо өзүбүздүн биз сунушубузду бердик. Биздин жогорку билим берүү, диний билим берүүчү окуу жайларыбызда 10 предмет кирсин, баягы минималдык эсепте деп аны дагы өздөрүнүн сунушун берип атат. Орто окуу жайларыбызда бир 6 предметтүү кирсин деп Кудайым буюрса бул азыр талкууга кетип атат. Ошо жакын арада Ошто бир талкуу болду. Элдик ошо диний эксперттерге жана ушу билимге кызыгып жүргөн билим кызматкерлеринин ортосунда жана Бишкекте дагы чоң бир көлөмдөгү бир жыйын өтүп ошол жерде да талкуу болуп атат. Кудайым буюрса бул ишке ашат.
Медреселерге светтик билимди киргизесиз деп атпайбы? Ошол медреселерди билим берүү министрлиги өзүнүн бир карамагына алса болобу? Себеби эми светтик билимдиги ал жердеги муфтият көзөмөлдөй албаса керек да аны. Светтик билимге бир программасына жооп бере албайт да.
Сейчас, как говорил Замир Ажи, создана группа рабочая для того, чтобы...
Азыр Замир Ажи айтпадыбы, жумушчу топ түзүлдү деп, диний билим берүү мекемелерине мектеп программасындагы окууларды киргизебиз деген сунуш өткөн жылдардан бери айтылып жатат. Азыр мамлекеттик дин комиссиясына, муфтиятка сындар айтылып жатат, бирок азыр муну тартипке келтирип, аракет жүргүзүп жатабыз. Азыр билим берүү министрлигинде кайсы комплекстүү программаны киргизсек болот деп ойлонуп жатышат. Ошол билим окуучуларга пайда алып келиши керек. Азыр пилоттук болуп теологиялык колледж ачылды. Ал жактан светтик билимди дагы, диний билимди дагы бирдей окутушат. Колледждин бүтүрүүчүлөрү андан ары дагы билимин улантып кетсе болот, светтик билимин улантса дагы болот. Азыр эми медреселер ушундай светтик билимди киргизүүгө даярбы? Кээ ошондо бул маселе каралып жатат.
По стандарту Министерства образования работают. Смогут ли религиозные учебные заведения или медресе работать по данному стандарту, мы будем с ними обсуждать.
А муфтиятка суроо берели да, медреселер кандай кабыл алат деп биякта суроо бербеди, эми анда көрүп жатабыз депчи. Медреселер кандай эми? Даярбы ушуга?
Медреселер азыр толук даяр болду. Буга чейин дагы биз кээ бир медреселер өз алдынча ошо кайсы жерде жайгашкан болсо ошо кошуна мектептерден мектептер менен ортосунда бир келишим катарында мугалимдерибиз келип светтик сабактарды берип келаткан. Буга деген коом баягы бышып жетилген учур азыркы кезде биз толугу менен даярбыз бул нерсени. Ушунун акыркы баягы чечимдерин күтүп атабыз. Бардык медреселерибизге киргизип, бул мамлекет тарабынан бизге баягы мусулмандарга болгон диний билим алам дегендерге өтө чоң жардам болот. Бул нерсени сүйүнүч менен кабыл кылабыз. Эч кандай кыйналыш жок, медреселерибиз даяр турат.
Чырмалышкан маселе болуп атат. Эмне дегенде мамлекеттик өкүлчүлүк дагы мындай эме деп айтып атат. Ооба, биздики светтик мамлекет, дин мамлекеттен сырткары деп атат. Ошол кезде эле жана эки билим берүү тармагын айтып атат да, диний билим берүү тармагы менен колледжди айтып атат да. Колледжди түздүк дейт дагы, ага имам фондунан акча бөлүнүп атат да. А биякта медреселер эмне болуп калып атат? Медреселер өгөй байлардай болуп турган экөөнү конкуренцияга чыгарып койгон болбойт да. Аяктында шарттын түзгөнүн ойлонуш керек да. Ошон үчүн жанагы айтып аткан мына 92 билим берүү мекемесинин шартында түзүш керек. Бир эле ошол эле колледж менен же болбосо жана Арабаевде ачылган имам фондунан акчаларды аяктан эме кылбаш керек дегенин айтып атам да, ошонун ошо жак жагында мындай ачык айтса мамлекетте маселенин баары тең чырмалышып мындай ачык айтылбай калып атпайбы? Билеңизчи сөзсүн деле.
Кратко я просто отвечу, что
мен кыскача жооп бере кетейин. Ыйман фондусунан бөлүнгөн каражаттар диний саясатты реформа кылууга жумшалат. Азыркы негизги максат дин чөйрөсүндө сабаттуу диний лидерлерди, адамдарды даярдаш керек. Алардын светтик дагы, диний да билими мыкты болушу керек. Азыр биз медреселердин кемчилигин айтып жатпайбызбы? Ошон үчүн мамлекеттин дин саясаты мыкты адистерди даярдоо. Ошон үчүн колледждер ыйман фондусунан каржыланат.
Поэтому теологический колледж, он финансируется из фонда ыйман.
Азыр биз кыскача сюжетти көрүп, аны талкуу кылабыз, э?
Өздөрүн якын инкарчылар деп атап, муфтиятка баш бербеген даавачыларды издеп караколго бардык. Заманбап турмуш тиричиликти толугу менен четке кагып, пайгамбардын доорундагыдай жашоо кечиргиси келгендерди табуу оңойго турган жок. Биз издеген якын инкарчылардын бири үйүндө жок болуп чыкты. Аялы жүзүн паранжа менен чүмкөп алганын айтып, суроолорубузга жооп берүүдөн караманча баш тартты. Бул үй бүлөнүн телефон колдонбой, телевизор көрбөй тургандыгын баласынан билдик.
Телефон көтөрбөйбүз, э, же кандай албай коебуз?
Апаң менен сөз болбойбу эле?
Болбойт, болбойт, ага болбойт.
Жана телевизор эмелерди эметпеген чын экен да бирок, э? Телевизор көргүзбөйм.
Көрбөйт? Жок. Ал мага машкалар жөнүндө сүйлөп.
Бул якын инкарчылар намазканага айланткан дагы бир турак үй. Теспе тарткан жалгыз кемпир буларды божурайт.
Бул жерде көп молдо болгон. Нарындан келген.
Молдолор?
Алар 2 ай жүрдү.
Биякта?
Эки айдан кийин анан кетти. Чачудун, сакалудун.
Мындай?
Бишкектен келген.
Бияка?
Билбедик, жок, жок.
Көрбөйбү?
Ойбойт экен болтулор. Андай мындай телефон чукурду. Аны чыгармабайт экен.
Көрсө жакындарын жоготкон 85 жаштагы Айша Касымованы үй ээси багып алган экен. Айша эне сүрөттөгөн узун сакал, узун чач жигиттерди күтсөк келген жок. Мечиттегилер бизди шаар четиндеги Алтын Казык районуна алып барышты. Намазканага айланган 2 кабат үйдү бул жамааттын ордосу десек да жарашчудай. Бул жайдагы даавачылар 4 ай бою үй бетин көрүшпөйт. Алар чачын кулакка чейин өстүрүп, узун чапан кийип, пайгамбарды туурап жашагылары келет. Камерага тартууну күнөө деп билген даавачылар жүзүн көрсөтпөө шарты менен суроолорубузга жооп беришти. Муфтиятка баш бербейт деген дооматты жалаа деп эсептеген якын инкарчылар өздөрүн кадимки эле таблиги жамаатынын момун мүчөсүбүз деп эсептешет.
Биз бир эле себеп байке, чын ачыгын айткандачы, муну кечтеңер беребиз деди мисалычы. А бул сүннөт, эгер ошондо дамылдарлар сүннөт эле, бул сүннөт эмес дегенде анда биз мейли дейт эле. А бизде азыр вообще эле элден мына бөлүп атышпай ачык элечи. Инкар якын деген вообще эле аты жок негизичи.
А жок.
Биз таблиги эле жамап атып, аны имиси коюп алды, эртең Алланын астында өзү жооп берет. Ошуначы. Эртең жооп беришет. А так биз адамдардай эле ошол даатчылардай эле дегендейчи, окшош эле мындай, эч кандай мындай эмебизде эле жок да мындай.
Көрсө го ошо телефондор карамай баарыңар эле барбы жана? Колдоносуңар, э, өзүңөр кадимкидей эле.
Бүт эле кадимкидей эле. Интернеттен проект алып эле мындай жумуштардычы, ошондой эле бар, баарыбыз элечи.
Анткен менен шаардын казыяты якын инкарчылар бөрк ал десе баш алган тоо экенин, алардын даават иштери жергиликтүү бийликке да муфтиятка да баш бербей жатканын айтууда.
Үй бүлөңдү камсыз кылбашың керек, Кудай камсыз кылат. Мисалы үчүн пайгамбар болгондо пайгамбар жерде отурган, полу жок жашаганда полун сыйрып салуу, мындайча айтканда дүйнөнү инкар кылып атышат да, дүйнөнү четке кагып атат. Экинчиден шариятты четке кагыш жагынан ала турган болсок иштебеш керек деген сөздөр бар. Биздин өзүбүздүн угушубузга караганда кээ бир бирөөлөр айткан да, иштеген кафыр болот деген сөздөр да бар. Эгер бул сөздү талдап келсек анда бидаат болуп калат. Бидаат деген шариятка жаңылык киргизүү, шариятта жок нерсе. Казыятыбызда, хатибатыбызда болгон көрсөтмөлөр тартип менен иш кылбай турган болсок, баягы оорубуз ачса өлүм аш керек болот деп эртең бүгүнкү күнү эптеп элди тартып намазга чакырып аткан балдарыбызды сен барып үйүңө барып колуңду сыйырып салгын, прививка албашың керек, мисалы үчүн телезорың чакын, жөө жүрүшүң керек, иштебешиң керек деген туура эмес түшүнүктөрдү бере турган болсо, анда мындан да көп коомдук эмелер пайда болушу мүмкүн, карама каршылыктар пайда болушу мүмкүн.
Милициянын маалыматында Ысык Көл облусунда якын инкарчылардын саны 100 жакын, алардын баары каттоого алынып, айрымдарына атүгүл акчалай айып да салынган. Кыргызстандын муфтии Максат Ажы Токтомушов азаттыкка курган маегинде талаштуу жамаат тууралуу буларды айткан.
Инкар деген бир нерсени кайтаруу деген. Бул жамаат сопулук ишине өтүп кеткендер. Анан кичине эле бир кичине картошка болсо болду, ошо усакта болсо болду. Ушул жерден өзүнүн мисалы кээ бир учурларда сопулук ишине өтүп, аял бала чакасына бакпай койгон, таштап кетип калган. Бул ушундайлар деп өзүнүн курсагын койсо болду деп таштап кетип калган. Мамлекеттин саясатына киришпейт, мындан коркунучу жок. Зыяны өзүнө эле. Аз жеп, аз уктап. Эми бар эми исламда бар айтып койгон да, нафсинин да акысы бар, аялынын да акысы бар, балдарынын да акысы бар. Баардыгын тегиз караш керек. Мындай бирок мамлекетке, саясатка андай немеси жок. Мисалы бул конституцияга туура эмес, бул анан тигиндей, бул анан бир андайлар эмес.
Суроо бар эле да, баардыгыңыздарга жалпы суроо да. Динди үйрөнөм деген кишиге булактар толтура да. Ошол интернет имамдар пайда болду, ар кайсы үйлөрдө дарс окугандар бар, намазканалар бар. Анан бизде ушу Пакистандан, Аравиядан, Түркиядан бүтүп келген аалымдар дагы, окутуучулар дагы көп. Ар кимиси өзүнүкүн таңуулап, ортодо бир кагылыш пайда болгондой да. Жок, меники туура, меники туура дегендей. Ушуга ким жооп берет? Ушул кимдики бизге жакындыраак, кимдин мындай модели барбы кыргыз исламы дегендей?
Биз ушул нерсени дагы бир тактап айтып кетмекчибиз. Жанагы туура ар чет мамлекеттерден келген, эми канчалык болбосо кайсы мамлекеттин суусун ичсечи адам характери да ошо жагып ошо сиңишип калат. Бул нерсе деген динге эч бир залакасын тийгизбеген эле нерсе. Мисалы үчүн бизде ошол эле Пакистан, ошол эле Түркия, ошол эле араб мамлекеттен, түрдүү мамлекеттерден окуп келип атышат. Бирок бизде кармана турган бир нерсебиз бар, бул ханафит мазхабы, матриди акыйда.
Бир алар окутуп
атпайбы? Эми баардыгы
мисалы ачык эле сүйлөшөлү, шииттер дейт, салафи, ошолордун деле мечити бар деген сөздөр бар да.
Эми муну аягына чейин эметели да, көрдүңүздөр, келип атканын азыр контроль алдында алып атабыз. Мисалы үчүн биз азыр 99% дейбиз, биздин контроль астыбызда баардыгы. Ошон үчүн аттестациянын негизги максаты да ошо болуп атат да. Биздин Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы жана медреселерибиз азыр акырына чейин бүтөлү да, мечиттерибиздин баардыгында ушул нерсени орнотуп атабыз азыркы
кезде. Жок, мечиттерди айткан жок. Мен мисалы ар кайсы жерде эле окууга барган балдар көп, жаштар көп. Мисалы мен бул устаздар кеңеш алып атам, бул устазды окуп атам дейт. Анан экөө отурган жерден эле бир эле диндеги адамдар экөөнү эки башка талашат да. Жок, андай эмес, мындай деп бир эле мисалы ошол орозо убагында талашышат, айт намазда талашышат, башка да талашат. Ошону кантип көзөмөлдөйсүңөр? Мисалы ар бир үйгө кире албайсыңар деп.
По данному вопросу надо не забывать, что мы светское государство.
Бул суроодо биз бир нерсени унутпашыбыз керек. Светтик мамлекетпиз. Биз баардык динге бирдей мамиле кылабыз. Биздин мыйзамдарга каршы келбеген кандайдыр бир диний агымдар болсо, аларга мамиле бирдей. Алардын ортосунда кандайдыр бир талкуу, талаш тартыш болсо, ал нормалдуу нерсе. Бирок кандайдыр бир тартипке, коопсуздукка коркунуч келтире турган болсо, чаралар көрүлөт.
Потенциальная угроза безопасности, порядку.
Баягы Кыргызстандын кыргыз исламы дегенди калыптандырсак болбойбу деген суроо берип койдум да. Мындай алып караганыбызда ислам дининде бир улут то бир өзгөчөлөнтүү деген нерсе жок негизине. Ал жогору жакта дин комиссиянын өкүлү да айтып кетпедиби? Бул баягы концепциянын негизинде, концепциянын бир бөлүгүндө Кыргызстанда диний билим берүүнү жолго коюу. Ушул мезгилге чейин деле айтылып келген биздин аалымдарга, же болбосо жергиликтүү адистер тарабынан деле бул чет өлкөдөн окуп келгендерди бир ыратка коюшубуз керек. Сөзсүз түрдө бүгүнкү күндө биз концепцияда дагы жумушчу топ дагы ушуну эске алды. Чет өлкөдөн билим алуучу кайсы жерден алуу керектигин тиешелүү органдар менен бирдикте муну түптөп алып туруп, сөзсүз түрдө муфтияттын өкүлдөрү менен бирдикте, муфтияттын бирдикте бул кайсы окуу жайга барса болот, биз билим бермесинин негизинен келишими бар. Ушул нерсени биз ачык айкын мамлекеттик саясат катарында коюшубуз керек. Бул биринчиден. Ошондо гана биз башка бир себеби адамдын укугу, бул демократиялык деп атабыз.
Урматтуу телекөрүүчүлөр жана студиянын коноктору, бүгүнүсү менен биздин талкуубуз жыйынтыкталды. Албетте, бизди экран ар жагында көрүп отурган динди үйрөнөм деген жаран ушул талкуудан дагы жыйынтык чыгарса болот демекчибиз. Кайрадан эмки жума жолугушканча жакшы туруңуз.
Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттык радиосун уктуңуздар. Ушуну менен программабыз соңуна чыкты.